Herra forseti, þetta eru margt sérstætt mál að því leyti að það byggir á hugmyndum sem að eru mjög gamlar í umræðinni hérna án þess að þær hafi verið uppfærðar til samræmis við þær breytingar sem að hafa orðið það sem að komið hefur ljós í samfélaginu í millitíðinni. Svoleiðis að ég vildi nú bara nota tækifærið hér í mjög stuttri ræðu til þess að hvetja til þess að þetta mál verði skoðað áfram með það markmiði að það nái að gegna því hlutverki sem því er ætlað, en til þess að svo megi verða fyrst mér að þurfi að taka tillit til mjög margra hluta sem að hafa komið á daginn síðustu misserin og árin, fremur en að klára mál einfaldlega á þeim forsendum að það sé orðið svo gamalt að það sé tímabært að klára það. Það sé miklu skynsamlega að nýta það sem að þær upplýsingar sem hafa komið fram í millitíðinni til þess að vinna málið betur og gera það betur úr garði.
Fleiri hafa ekki hvassi hljós og er umræðu lokið en að